Brojač, slično kao i maksimum i minimum, zahteva samo jedno polje čija se vrednost uvećava sa svakim novim senzorom u mreži. Za svaki senzor koji ispunjava agregacioni uslov, inicirajuća funkcija ima vrednost 1, inače ima vrednost 0. Drugim rečima, inicirajuća funkcija je zapravo indikator funkcije agregacionog uslova. Kombinujuća funkcija sabira vrednosti parcijalnih rezultata, označenih sa CK. Za čvorove, listove parcijalni rezultati imaju vrednost 1, dok za proizvoljni unutrašnji čvorka čije merenje ispunjava agregacioni uslov, parcijalni agregat ima oblik, kao što je prikazano na slajdu. Ukoliko merenje čvoraka ne ispunjava agregacioni uslov, jedinica se izostavlja iz ove sume. Može se primetiti da je CK jednako broju čvorova u podstablu sa korenom u čvoruka. Poslednji agregat sabira agregate svih čvorova, dece sinka, a evaluirajuća funkcija vraća ovu vrednost nepromenjenu. Budući da svaki od čvorova, dece sinka prosleđuje sinku broj čvorova u svom podstablu, vrednost koju sink određuje njihovim sabiranjem je upravo broj čvorova u mreži.